ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალგაზრდებზე. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარ სალომე კანდელაკს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსს და პროექტების მენეჯერს, ავტორს ამ პოლიტიკის ნარკვევისა ახალგაზრდების შესახებ. დილომშვიდობისა, ქალბატონო სალომე.
დილომშვიდობის.
შევეცადე დასაწყისში ეთერისა მსმენელისთვის რაღაცნაირად წარმედგინა თემა, თუ რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ. და ერთ-ერთი მთავარი ხაზი ალბათ იქნება, ვარაუდობ, იქნება ის, რომ ახალგაზრდების ინტერესი პოლიტიკის მიმართ, ახალგაზრდების აქტიურობა სამოქალაქო პოლიტიკურ პროცესებში, ახალგაზრდების აქტიურობა კონკრეტული საკითხების გაპროტესტებისას და ამ შემთხვევაში ეს მასშტაბზე თუ ვილაპარაკებთ უკავშირდება პირველ ყოვლისა სწორედაც ამ კანონს და მის მთელ ამ პროცესს, კანონის მიღებისა და საბოლოოდ მიღებას არ ნიშნავს და პირდაპირ არ ითარგმნება და არავის უნდა ჰქონდეს ილუზია, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება მათი მაღალი აქტივობა არჩევნებზე. რატომ ლაპარაკობთ ამაზე? იმიტომ, რომ შეიძლება ჰქონდეს ვიღაცას იმედი და გაგვიგონია და მოგვისმენია პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ სურვილი, მოლოდინი, რომ აი ახალგაზრდები არიან აქტიურები და ამ არჩევნებზე ახალგაზრდები იტყვიან, ან უნდა თქვან, თავიანთი სიტყვა მოწოდებებიც არის ამისკენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. და თქვენი ნაშრომის გაცნობისას ჩანს ასევე, სადაც სხვადასხვა მონაცემს იშველიებთ და ძალიან საინტერესო ანალიზი არის, ჩანს, რომ ახალგაზრდებს აქვთ ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული ის, თუ რა არის მათთვის პრობლემური, რას საჭიროებებს ხედავენ ისინი და რას ელოდებიან ისინი პოლიტიკური პარტიებისგან, არის მათი მოთხოვნები იმისთვის, რომ მათ თქვათ დაუჭირონ მხარი ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას. არ არის მარტივი ამოცანა, რთული ამოცანა, ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს, ზოგადად ამომრჩეველთან მუშაობა, მაგრამ ახალგაზრდებთან კიდევ უფრო, რადგან ეს ის თაობაა და სწორედ ამან გამოიყვანა ისინი საპროტესტო ესეთ კოლექტიურ თვისებაზე, თუ ვიტყვით ამ ასაკის, ახალგაზრდა ასაკის, სწორედ ამან გამოიყვანა ისინი, რადგან ვერ ეგუებიან იმას, რაც პირდაპირ აზიანებს, თქვათ, მათ აწმყოს, მათ პერსპექტივას და ასევე მათთვის მნიშვნელოვანი არის არა ფორმალობა, არამედ შინაარსი და არსი, როგორც პრობლემისა, ისე მისი მოგვარების გზების გამიგზავნა სიტყვა ბოდიში. და მსმენელს, ვიდრე საუბარ შეუდგებოდეთ, შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა თქვენი მოსაზრებებითა და შეკითხვებით, თუ კი სურვილი გექნებათ. 5-95-95-00-45 არის ნომერი ჩვენი. გისმენთ, გაბატონო სალომე.
მადლობა დიდი. დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ყავს საკმაოდ დიდი კრიტიკული ახალგაზრდობა, განსხვავებით წინა თაობებისგან. ეს ადამიანები არიან საკმაოდ ნიჰილისტურად განწყობილი პოლიტიკოსების მიმართ, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ აქვთ სხვადასხვა წყაროებზე წდომის საშუალება, მათ აქვთ ინფორმაციის გადამოწმების მრავალი, თქვათ, გზა, წყარო, მექანიზმი. აქედან გამომდინარე, მათ არ უჭირთ გარჩიონ ტყუილი სიმართლისგან და ამიტომ ისინი ზედაპირულები არ არიან, ასე ვთქვათ. ასევე ისინი იზიარებენ იმ გამოცდილებას, რაც ჩვენ მილენიალებს გაგვაჩნია. ჩვენ რაღაც მომენტში თუნდაც წინა ხელისუფლების შეცვლის დროს 2012 წელს შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად დაწყვეტილება მივიღეთ ცოტა ზედაპირული შეფასებით. გამომდინარე იქიდან, რომ მთავარი ამოსავალი წერტილი მაშინ იყო, რომ წინა ხელისუფლება წასულიყო მართლობიდან, მართლობის ადავებიდან და მოსულიყო ახალი ხელისუფლება, ვინც ამას შეცვლიდა. ეს ახალი ხელისუფლებაც მოდიოდა მესიჯებით, რაც იყო სამართლიანობის აღდგენა, კანონის უზენაესობა, დემოკრატია და ასე შემდეგ, რაც იყო საკმაოდ მომხიბვლელი. თუმცა უნდა ვაღიაროთ ჩვენმა თაობამ და ალბათ კიდე უფროსმა თაობამ, რომ ეს იყო ცოტა ესეთი დანაჩქარევი, ზედაპირული გადაწყვეტილება, აქედან გამომდინარე მხოლოდ მილენიელები არა, სხვა თაობის წარმომადგენლებიც, და მათ შორის ახლა უკვე ჯენზიც არის საკმაოდ კრიტიკული. არ არის გასაკვირი, რომ ეს ნიჰილიზმი საზოგადოებაში არსებობს. ყველა ეჭვის თვალით უყურებს პოლიტიკოსებს, მათ გადაწყვეტილებებს, თუ რა იქნება მათი მთავარი მესიჯი. და არა მხოლოდ message box-ი, ხომ? აი, მხოლოდ მოკლე message-ებზე, რაღაცა კონკრეტულ განცხადებებზე, სლოგანებზე, ამომრჩეველი უკვე აღარ ტყუდება, ასე ვთქვათ, და აღარ კმაყოფილდება, თუ შეიძლება უფრო კონსტრუქციულად რო ჩამოვაყალიბოთ. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებით აი ჯეზის თაობას აქვს ეს მოთხოვნები, რომ უშუალოდ პოლიტიკურმა პარტიებმა ჩამოაყალიბონ ხედვა, ნათელი ხედვა და სტრატეგიული გეგმა, თუ როგორ დაძლევენ კონკრეტულ პრობლემებს. მრავალი პრობლემა დაასახელეს აი ფოკუს ჯგუფი, როცა ჩატარდა ხო სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, მათ არამხოლოდ ეს ორი, რაც ჩემს პოლიტიკის ნარკვევშია გამოკვეთილი, განათლება და უმუშევრობა გამოკვეთეს, არამედ სხვა საკითხებიც, რაც ზოგადად საზოგადოებას აწუხებს, ხომ? ზოგადად აი სოციალური ფონი მიიყო აი კონკრეტული საკითხები, ესე იგი ჯართან დაკავშირებით, სავალდებულო ჯართან დაკავშირებით და ამ კოდექსში ცვლილებასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება იყოს სამომავლო და ამ ადამიანების განსაკუთრებით მამაკაცების ბედი და თქვათ რატო არ შეიძლება მოხალისეობა უფრო მეტად წახალისდეს და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა მთავარი ამოსავალი წერტილი არის მათთვის განათლება და დასაქმება. ეს ორი არ არის მხოლოდ ახალგაზრდების პრობლემა, თუმცა ეს ახალგაზრდები ძალიან კარგა დაჟღერებენ თავიანთ პრობლემებს. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ თქვათ სხვადასხვა თაობას ერთი და იგივე სოციო-ეკონომიკური გამოწვევები აქვთ, განსხვავება ამ თაობის ის არის, რომ რეალურად არიან თამამები, შეუძლიათ უფრო ხმამაღლა ისაუბრონ პრობლემებზე, არ აქვთ ეს კომპლექსი, თქვათ, ან ქუჩაში გამოსვლის, ან თუნდაც გადაცემებში, სხვადასხვა პლატფორმებზე, ვიდეოს თუ რილსების თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა სოციალური ქსელის გამოყენებით თავიანთი აზრის დაფიქსირების კონსტრუქციულად სხვადასხვაშორის და აქედან გამომდინარე უფრო ნათელი გახდა მათი მესიჯები პოლიტიკური პარტიებისთვისაც, პოლიტიკური ელიტისთვის ზოგადად. და თუ 2023 წლამდე ახალგაზრდა თაობა იყო რაღაცნაირად დავიწყებული და ასევე საზოგადოებაში ჟღერდებოდა ხოლმე ესეთი წუხილი, რომ სად არის ახალგაზრდა თაობა, აი სტუდენტები ყოველთვის თავისი როლით შემოდიოდნენ კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესებში, სად არის თაობა, ეს თაობა რა თქმა უნდა გაიზარდოს ხოლმე რაღაც ეტაპზე, ამიტომაც არის თაობებს შორის ესე განსხვავება და აი კლასიფიკაციაც ამიტომ არის. ასე ახსენე ხო მილენიელები, შემდეგ ჯენზი, ალფაც კი ქუჩაში.
ნე, იმის იქითაც ვიყავით
ვერაცა. რა თქმა უნდა, იმის იქითაც არიან ძალიან მნიშვნელოვანი თაობები, ჩვენი მშობლების, ჩვენი ბებია ბაბუების და ესე დაყოფაც არ შეიძლება. აი ზუსტად ამაზე მე გავამახვილა ყურა დღება, რომ ეხლა თაობათა შორის ესე ჭიდილი კი არ არის უბრალოდ ამ ჯერად ხდება თაობებს შორის უბრალოდ განსხვავებული გამოხატვის ფორმებია და განსხვავებულად აღიქვავენ რაღაც პროცესებს, რაც არის ძალიან ბუნებრივი. თუმცა ხო, თუ თქვათ ამ პროტესტებზეც ვისაუბრებთ, უფრო მეტად ჩავშლი, თქვათ, რა არის მათ შორის განსხვავება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
აუცილებლად. აუცილებლად, თავარი განსხვავება რაც არის, იმიტომ რომ მაინც ძნელია, სწორად აღნიშნავთ, კი შეიძლება რაღაც ასაკობრივ ჯგუფს ელაპარაკობდები, მაგრამ ძალიან რთულია კოლექტიურად ესე დახასიათება რაღაც თქვა თვისებების მიწერა. თუმცა ერთი რაც ნამდვილად არის და საკამათო ნამდვილად არის, ეს არის რომ ეს ასაკი განაპირობებს იმას რომ ამ ახალგაზრდა თაობას აქვს წინ მეტი პერსპექტივა და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის პერსპექტივა ყველა ასაკში მნიშვნელოვანია მაგრამ ახალგაზრდისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დანახვა იმისა ამ პერსპექტივის გამოყენებას რამდენად ეფექტიანად შეძლებს და სწორედ იმიტომ არის როცა ამახვილებენ ყურადღებას თავად განათლების ხარისხით უკმაყოფილება როცა არის ხო გამოხატული და ის რომ მათ არ აქვთ გასახანი არ აქვთ ასე ვთქვათ ასპარეზი რაც ხედავენ საკუთარ პოტენციალს და არ ეძლევათ შესაძლებლობები და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ახალგაზრდებისთვის არის მათზე არის სწორედ ამაზე არის შემდეგ დამოკიდებული ქვეყნის მომავალი და ყველაფერი ეკონომიკაც და პოლიტიკაც და დემოკრატიაც და ყველაფერი შეიძლება ასე ითქვას და ამიტომ ეს კაფეოდა რთული ჯგუფია იმ თვალსაზრისით რომ ყველაზე მგრძნობიარეები არიან სიყალბის მიმართ, ნებისმიერი მარცვლის მიმართ სიყალბისა და რთული სამუშაო ჯგუფია ზოგადად ამომრჩეველი, მაგრამ მით უმეტეს ახალგაზრდები. და ერთს ვიტყვი, ვიდრე აი განსხვავებებზე კიდევ ბრძანებდეთ, რაც პროტესტს უკავშირდება, ბრძანეთ და მაგ დროს გაგაწყვეტინეთ, როცა უწინდელ როცა ახსენეთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები და ცვლილება მართველი პოლიტიკური ძალისა არჩევნების გზით ნაჩქარებიო ბრძანეთ ხო გადაწყვეტილება მივიღეთო თუმცა მე მახსოვს კარგად ცხადია ბევრი რამ და ის არჩევნებიც მახსოვს მანამდე პერიოდიც გარემოც არჩევნო მთელი ეს პროცესები და ერთი რამ არის, რასაც, არ ვიცი, ეს ერთი ხელის დაკვრით თუ აქნევით თუ რაღაცით ვერ შეცვლი, ვერ შექმნი, ეს არის კონკრეტული არჩევანი. არჩევნების ვადა მოდის ნაჩქარევი არჩევანი უნდა გაკეთებულიყო. და მოდის არჩევნების თარიღი ამა თუ იმ არჩევნებისა, კონკრეტულ შემთხვევაში თქვა საპარლამენტო არჩევნებისა, რომელიც არის ხოლმე უფრო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებების შესაძლებლობის თვალსაზრისით და გაქვს არჩევანი წირი საშუალო ზოგ შეიძლება ძალიანაც მოსწონდეს, აკმაყოფილებდეს რა შეგიძლია რომ იმის იქით ქნა ან იღებ მონაწილეობას ამ პროცესში ცვლილების ანუ ინაწილებ პასუხისმგებლობას როგორც ამრჩეველი ან გადიხარ საერთოდ და შორიდან უყურებ მთელ პროცესს და არ მონაწილეობ, არ იყენებ შენს ხმას. არის ეს ერთ-ერთი თემაც აქტიურობა არჩევნებზე და სხვა მოვისმენდი თქვენგანაც პასუხს მოსაზრებას, მაგრამ სხვა გადაცემის თემა არის ასევე მნიშვნელოვანი ძალიან და აუცილებლად ვილაპარაკებთ არაერთხელ ალბათ წინას არჩევნო ეთერებში, მაგრამ აი ამის თქმა მინდოდა რომ ახლაც არის ხედავთ კონკრეტული არჩევანია. იმის იქით ვერ წახვალ, თავად ვერ გადაიქცევი ვერც პარტიად, ვერც პოლიტიკოსად, არც სურვილი გაქვს ამისი, არც უნარი გაქვს შესაძლოა და არც რაღაცა შესაბამისი, არ ვიცი მე, გარემო გიწყობს ამაში ხელს. ამიტომ არიან ამომრჩევლები და არიან ასარჩევი სუბიექტები. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ პარტიებზე. უბრალოდ ეს მინდოდა მე თქვენ, ამიტომ რომ მეც მიფიქრია ხშირად. აი იმ დროინდელ ცვლილებაზე რაზე ვინ მე კონკრეტულად რაზე ვიფიქრე, რაზე არ ვიფიქრე იმ პერიოდში და ახლა როგორ ჩანს და ასე შემდეგ ცხადია ბევრს ვფიქრობთ ამაზე საკუთარ პასუხისგებლობაზეც და საინტერესო არის თავისთავად ეს პროცესი საინტერესოა მიუხედავად იმისა როგორი დრამატულიც უნდა იყოს როგორი დრამატულიც უნდა იყოს პოლიტიკური პროცესები და როგორც უნდა აისახებოდეს ის რიგ შემთხვევაში მძიმე ადამიანების და ბევრი ადამიანის ცხოვრებაზე.
მადლობა დიდი. პარალელს თუ გავავლებთ, მნიშვნელოვანია ერთ რაღაცა აღნიშნო. კი, რა თქმა უნდა, იქამდე 2012 წელს იყო რაღაც პერიოდი და იყო უკმაყოფილება და გროვდებოდა ეს ხო რაღაც უცებ არ გაჩენილა. თუმცა მაშინ პოლიტიკური პარტიები გაერთიანდნენ ერთი ადამიანის გარშემო, რომელიც საზოგადოებისთვის უბრალოდ უცნობი იყო. ან პირველად ნახეს მისი ფოტო, მისი გამოსვლა და ამავდროულად უბრალოდ ანუ მასზე იყო გავრცელებული საკმაოდ პოზიტიური ნარატივები, რომ ის იყო ქველმოქმედი, აკეთებდა კარგ საქმეს და ეს რა თქმა უნდა საზოგადოებისთვის არის მომხიბვლელი. გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული საზოგადოებაც, ანუ საქართველოს მოსახლეობა, ესე ვთქვათ, არის საკმაოდ ესეთი მინდობი მაგ მომენტში, როდესაც ხედავს, რომ ადამიანის იკეთეს აკეთებს და რაღაც პოზიტივისკენ ერთვება ხოლმე. თუმცა აი მაშინ ყველა პარტია გაერთიანდა, რაღაც ერთ მხარეს იყო ნაციონალური მოძრაობა, მეორე მხარეს ყველა. აქედან გამომდინარე ჩვენი ნამდვილად ვერ გქონდათ. ეხლა ამ შემთხვევაში პრობლემა არის ნამდვილად იგივე მოცემულობა შეიძლება ვიღაცისთვის ისევ დგას და აი ნახეთ როგორც საზოგადოება არის ფრუსტრირებული და შეშინებული, ისე არიან პოლიტიკური პარტიებიც ამჯერად შეშინებული, ასე ვთქვათ, ჭყალებში თუ შეიძლება ითქვეს და აქედან გამომდინარე ვერ დებენ საბოლოო კონფიგურაციას თუ როგორ გავლენ არჩევნებზე წელს 2024 წლის
საპარლამენტო არჩევნებს.
ჯერჯერობით თვითონაც აკვირდებიან ასევე ელოდებიან შიდა კვლევებს, გარე კვლევებს, რომელიც ივლისის ბოლოსკენ დაიდება შუარიცხვებში უფრო სწორედ და აქედან გამომდინარე, ანუ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ, ნახულობენ თუ რა არის საზოგადოების განწყობები და ესე ხდება, ანუ ამ პარტიებს შორის მოლაპარაკებები ამჯერად. აქ ეს ზუსტად არის გამოწვეული საზოგადოების დაკვეთიდან გამომდინარე, ამ კრიტიკული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რაც არსებობს და ძალიან კარგია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა რაღაც მომენტში აიღეს ეს პასუხისგებლობა, გაცნობიერეს უფრო სწორად, ჯერჯერობით აღებული არ ჩანს, მაგრამ უფრო გაცნობიერებულია, რომ საქმე აქვთ ძალიან ესეთ მნიშვნელოვან ესე საზოგადოებრივ სეგმენტთან, ზოგადად საზოგადოებასთან, მაგრამ აი ჯენზიზებს საუბრობთ დღეს და აქედან გამომდინარე ამაზე გამომახვილებ ყურადღებას, რადგან წინ არჩევნებში 18.8% იყო მთლიანად ახალგაზრდების მისული არჩევნებზე.
ახალგაზრდებს რომ ამბობთ, გულისხმობ ასაკის თქვა თუ პროდავალ
18-დან 29 წლის ასაკის მოსახლეობაზე აქ საუბარი, როდესაც საუბრობთ აი კონკრეტულად ამ სეგმენტზე. და ჩვენ ვიცით, რომ წინა წელს უკვე ახალგაზრდები ისე გააქტიურდნენ, რომ მათი პოლიტიკური მონაწილეობა აღარავის აღარ გაუკვირდება, აი თუნდაც ისეთი მწირი, როგორც არის თავარი დემოკრატიული არჩევანი უფლება, რაც მოქალაქეს გააჩნია, ხო, არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ გადაწყვეტილი აქვთ ვის მისცემენ ხმას. ნახავთ კვლევებითაც გადაუწყვეტელი ამორჩეველი რამდენია, გადაწყვეტილი რამდენს აქვს და ასე შემდეგ. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოებაც უფრო მომწიფებულია ამ მიმართულებით, უფრო მეტი პასუხისგებლობა აიღო, ჩვენ ხედავთ ბრევრი პლატფორმა ფორმა შეიქმნა, როგორც სოციალური ქსელების მეშვეობით, ისე გარეთ პროფესორები იკრიბებიან ცალკე, რაღაც დისკუსიებს მართავენ. იქ დაიტოვეს ჯგუფიარი, დისკუსიებს მართავს, პოლიტიკოსებს იწვევს, უკვე მეორე დისკუსია იქნება, ხო, და აქ უკვე ახალგაზრდებს პირდაპირ შეუძლიათ ზუმის მეშვეობით, მაგალითად დღესაც რომ კითხვები დაუსვან პოლიტიკოსებს და აი ეს რაღაცნაირად საზოგადოებამაც აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა, რომ უფრო და უფრო მეტი ზეწოლა მოახდინოს პოლიტიკოსებს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე მომზადება უწევთ პოლიტიკოსებს უფრო მეტად, პროგრამის შემუშავება, ეხლა ცალ-ცალკე მუშაობენ თავის პროგრამაზე, თუმცა როდესაც შეიქმნება არა ბლოკი, არამედ გაერთიანდებიან გამომდინარე საარჩევნო კოდექსიდან, მაშინ უკვე მოუწევთ თქვათ რაღაცების დათმობა ღირებულებებისაც მათ შორის, ან იდეოლოგიურ ჭრილში თქვათ, როგორ უყურებენ იმისთვის, რომ გავიდნენ საბოლოოდ არჩევნებზე. თუმცა ახალგაზრდებისთვის, როგორც თქვით და აღნიშნეთ, არის ორი რამ მნიშვნელოვანი: ერთი, კარგად დასაბუთებული ესე იგი სტრატეგია და გზა სამოქმედო გეგმა იმ კონკრეტული პრობლემების გადაჭრისთვის. და მეორე, გულწრფელობა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გულწრფელობა არის ახალგაზრდებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სიყალბეს უმალვე ამოიცნობენ ხოლმე და ეს მერე უკვე ხდება პრობლემა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებისთვის და მათი, ესე იგი, სანდოობის ხარისხიც კიდევ უფრო იკლებს. აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ საზოგადოებამ შეიძლება ნარჩუნეს ეს კრიტიკული განწყობა იყოს აქტიური არჩევნებზე დამკვირვებლებად რეგისტრირდებიან ახალგაზრდები, რაც ახალია, ადრე უბრალოდ რამდენიმე თქვა თავისი სურვილით ახალგაზრდა რეგისტრირდებოდა სხვადასხვა ორგანიზაციების ფარგლებში დამკვირვებლად, თუმცა ესეთი დიდი პასუხისმგებლობა არ ქონდათ განაწილებული. ეხლა უკვე რაღაცა 6000 კაცი არის ერთ ჯგუფში დააკვირდი მაგალითად გაწევრიანებული, სადაც უკვე ეტაპობრივად ხდება ამ ადამიანების გადამზადება და ეს უბრალოდ მოქალაქეები არიან. ამიტომ ესეთი პროცესი ჩვენ ისტორიულად, ანუ ბევრი არ ქონია ნამდვილად, სადაც ყველა ერთად არის რაღაცა ჩართული პასუხისმგებლობას ინაწილებს და ერთი ლიდერი არ არსებობს და ესეც კარგია ძალიან.
ხო, ეს აჩვენებს ხო ზუსტადაც თითოეული მოქალაქის მიერ პასუხისმგებლობის აღებას და განაწილებას. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. ყველა პერიოდს სირთულეების მიუხედავად, ყველა რთულ პერიოდს ახლავს კიდევ თანმდები, როგორ თქვა, რაღაცის ქმნის პროცესი და ერთ-ერთი არის სწორედ ეს. კიდევ უფრო ესე ვთქვათ, ნიშნულოვანი და წონიანი ხდება მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და არა რომ მივაჩერდეთ ვთქვათ აქეთ ერთ ლიდერს, იქით მეორეს, მესამეს და ასე შემდეგ და ვიღაცაში ვეძებოთ ვის დავაკისრებთ პასუხისმგებლობას. ანუ მნიშვნელოვანი არის ძალიან ეს პროცესი და ბევრი სხვა რამ კიდევ გამოჩნდა მთელ სამ პერიოდში. დიდი მადლობა სალომე კანდელაკს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
ევროპული ინსტიტუციების ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით საქართველოს რამდენიმე ქალაქისთვის ტრანსპორტის რეგულირების გეგმა მომზადდა. მათ შორის ჯერ კიდევ 4 წლის წინ ასეთი პროექტი დაიწერა ძველი ისტორიული სიღნაღისთვის. ამ პროექტის თანახმად ქალაქში საერთოდ უნდა იგრძალოს დიდი ავტომანქანების მოძრაობა. ამას არაერთი სიღნაღელიც მოითხოვს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ, რა საფრთხის წინაშეა ძველი ქალაქის ვიწრო ქუჩები და საუკუნოვანი სახლები.
არც ერთი აივანი არ არის საღი. ჩუქურთმები არ დაზიანებული, სახლებს ბზარები უჩნდება და როგორც ისტორიული ქალაქი ნადგურდება.
სიღნაღელი ქეთევან მინდორაშვილი ამბობს, რომ საფრთხეს და პრობლემას ქმნის სიღნაღის ვიწრო ქუჩებზე დიდი ზომის ავტობუსების და მაღალი გამავლობის სხვა ავტომობილების ინტენსიური მოძრაობა. ხშირია შემთხვევები, როცა ორი ავტობუსი ერთმანეთს გვერდს ვერ უვლის, გზა იხერგება და რამდენიმე საათის განმავლობაში ქალაქი პარალიზებული ხდება. ქეთევან მინდორაშვილი სიღნაღში ბარათაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს. აქ მოჩუქურთმებული ხის აივნებიანი სახლები საუკუნეზე მეტი ხნისაა. ქვაფენილიან ქუჩაზე ბევრი სავაჭრო და კვების ობიექტია. ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე სახლების წინ გასაყიდად გამოფენილია ხელნაკეთი ნივთები. სიღნაღის ეს უბანი ვიზიტორებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია. როგორც ქეთევან მინდორაშვილი ამბობს, ქუჩაზე მდებარე ყველა სახლის აივანი ავტობუსის შეჯახების შედეგად ჩამონგრეულია ან გაბზარულია.
ტურისტი ჩამოდის, რომ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები ნახოს. ეს აივნები არის ამ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები. რეალურად შემოსავალი ამ ქალაქს ტურიზმიდან აქვს. ჩვენ იმ დიდ ავტობუსებს კი არ ვერჩით. ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცა ჯანსაღი გზა შეირჩეს, რომ არავინ არ დაზარალოს, არც მოსახლე და არც კიდე შემომსვლელი. გალავნის ჩამონგრევის არ იყოს, დააყენონ ნიშნები ან აკრძალონ საერთოდ. ან კიდე საერთოდ სხვა სერვისი ჩართონ და ელექტრომანქანები ჩამოიყვანონ და როგორც იტალიის, საფრანგეთის პატარა ქალაქებში არის პატარა მანქანებით დაახყავთ ეს ტურისტები, ატარონ, არის მაგის გამოსავალი.
ქეთევან მინდორაშვილი არ არის ერთადერთი სიღნაღელი, ვინც ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირებას ითხოვს. ბოლო ორი წელია პრობლემაზე ლაპარაკობს ბარათაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ლალი ხანდოლიშვილიც. ამ ქუჩაზე გზის სიგანე სულ რაღაც 5 მეტრია. ლალი ხანდოლიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ფეისბუქზე გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ჩანს სამი გაჩერებული ავტობუსი, ამდენივე მიკროავტობუსი და ათამდე მსუბუქი ავტომობილი, რომლებიც გზის გაგრძელებას ვეღარ ახერხებენ. მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულდება შაბათკვირას.
ეს ავტობუსები რაღაცნაირად აიგრძალოს. აი მართლა შეიძლება ერთი ციდა სულ აფსებს ის ერთი ავტობუსი, მე მოსახვევში ჰოვერ ბრუნდებიან, მიდის პიპინი. ან რისთვის მოდიან ამ სერვისში უკვე მე არ ვიცი, მე აღარ წავედოდი ეგეთ ქალაქში. ხან ერთი ავტობუსმა გაუშვა ჩემს აივანს, ხან მეორე ზანზარებს, ეს ჩემი სახლი, საუკუნის სახლია და ბზარები აქვს და უკვე ცივაჭერიდან 1000 რაღაცა. Ну, ისო გამონაბოლქვია და ის რო საშინელი ხმაურია, ამაზე აღარ ლაპარაკობ. აი, ცხოვრება უბრალოდ აღარ შეიძლება, განსაკუთრებით შაბათკვირას.
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით და ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით სიღნაღისთვის ჯერ კიდევ 2020 წელს მომზადდა ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტი, რომელიც პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების მიზეზით ვერ დამტკიცდა. ამ პროექტზე რადიო თავისუფლებას 2022 წელს ელაპარაკა სიღნაღის მერი მალხაზ ბეგიაშვილი.
ევრამეს მოიცავს მათ შორის დიდი ავტობუსების ქალაქარეთ გაჩერებას, მერე ამ ტერიტორიების ელექტროშატლებით გადაადგილებას, უკან დაბრუნებას, პარკინგებზე წაკრებული იწყებს ამ გეგმის განხილვას. ფაქტი ის არის, რომ ეს ამოცანა ჩვენ წინაშე დგას, მოსახლეობასთან იქნება სამუშაო დღეს დაჩაულია ის მოძრაობას.
გვინდოდა სიღნაღის მერისგან ახლაც მიგვეღო პასუხები, თუ რა ეტაპზეა ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტის განხილვა და როდის მოგვარდება პრობლემა, თუმცა ინტერვიუზე უარი გვითხრა. დაუკავშირდით სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ჯანიკაშვილსაც. გვაინტერესებდა, ხომ არ იმსჯელეს 4 წლის წინ მომზადებულ პროექტზე. ჯანიკაშვილის ინფორმაციით პროექტზე არ უმსჯელიათ, თუმცა რამდენიმე დღის წინ დაამტკიცეს განკარგულება, რომელიც სიღნაღის ზოგიერთ ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის რეჟიმის შემოღებას ითვალისწინებს, მათ შორისაა ბარათაშვილის ქუჩაც.
ჩამოსვლა შესაძლებელი არის და ასვლა არ შეიძლება. ბევრი მაღაზიები არის განლაგებული და ამ შემთხვევაში ახეთება საცობი, იმიტომ რომ დისტრიბუციის მანქანებია და მანდაც იქნება ცალმხრივი. ჩვენმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად გაიარა შეხვედრა მაღაზიის წარმომადგენლების მოსახლეობას და ყველა წელს ყოველდღე ხედავდით ყოველდღიურ რეჟიმში რა ხდებოდა. ყველასთვის მისაღები არის. საგზაოდ შეკვეთას მისცემენ, ხერ შეკვეთებას გააფორმებენ და შემოიტანენ. 99%-ის მისაღებია. 1% შეიძლება ვიღაცას არ აწყობდეს.
მას შემდეგ რაც სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ჯანიკაშვილმა ქალაქის ზოგიერთ ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის გადაწყვეტილებაზე გვიამბო, ქეთევან მინდორაშვილს ვკითხეთ, მისი აზრით მოაგვარებს თუ არა ეს პრობლემას.
შეიძლება მოაგვაროს, მაგრამ ამხელა დიდი მანქანები არ უნდა შემოვიდეს ქალაქში. ელემენტარულად ქალაქი არ არის მაგისთვის, ეს არის პატარა შუა საუკუნეების ქალაქი, რომელსაც უნდა გაუფრთხილე. იქ ქვაფენილი ინგრევა, თუ შემატევს ასე რაც ძველია, მაშინ მასე არ უნდა მოიქცე, რაღაც სხვა გამოსავალი უნდა იპოვო. დიდი მანქანებით მან მოძრაობა არ შეიძლება.
სიღნაღისთვის 2020 წელს მომზადებული ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტის მიხედვით ქალაქში დიდი ზომის ავტობუსების და მაღალი გამავლობის სხვა ავტომობილების მოძრაობა საერთოდ უნდა აიკრძალოს. ტურისტებისა და ქალაქის სტუმრებისთვის კი ალტერნატიული ტრანსპორტი უნდა არსებობდეს. დაუბრუნდებიან თუ არა მერია და საკრებულო ამ პროექტის განხილვას ჯერჯერობით გაურკვეველია.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რატომ უქმნის საფრთხე სიღნაღის ძველ უბნებს ქალაქის ვიწრო ქუჩებზე დიდი ტურისტული ავტობუსების და სატვირთო ავტომანქანების გადაადგილება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე.
ვითხრობთ ახლახან თბილისში სასროლეთში მომხდარ რაფეთქებასა და კოდორის სპეცოპერაციის კიდევ ერთი მონაწილის უცნაურ სიკვდილზე. ნახავთ, რა სწვებიან 9 აპრილის ტრაგედიის მონაწილეები 35 წლის შემდეგ. წაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას აფეთქება სასროლეთში და კოდორის სპეცოპერაციის კიდევ ერთი მონაწილის უცნაური სიკვდილი. ბოჭორმის ქუჩა ნომერ 12-ში მაღაზია Battlegrounds-ის ტერიტორიაზე, სადაც 7 აპრილს მოხდა აფეთქება, რომელსაც 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებულია. ახლა ჯერი ექსპერტებზია, რომლებმაც უნდა დაადგინონ, რა აფეთქდა სასროლეთში, სადაც ყოველდღიურად არაერთი ადამიანი, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები დადიოდნენ. ეს ადგილი ბევრისთვის განტვირთვის საცეცხლე მომზადებისა და წვრთნის სივრცე იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების თანახმად გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს. ეს გულისხმობს ელექტრო ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთოპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. უცხების პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას მხოლოდ იმას ეუბნებიან, რომ საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და დანიშნულია ბევრი ექსპერტიზა. ტაქტიკური მულტიფუნქციური ცენტრის Battlegrounds-ის მფლობელია ŠPS Global Defense Group. კომპანია 2013 წელს დაფუძნდა. Battlegrounds-ი აერთიანებს საერთაშორისო სტანდარტების 25 მეტრიან სასროლეთს, ტაქტიკური ტანსაცმლისა და აქსესუარების მაღაზიასა და იარაღის მაღაზიას. 7 აპრილს Battlegrounds-ის ტერიტორიაზე მომხდა რაფეთქება სემსხვერპლა 24 წლის რატი საგანელიძე. ის გალპ ჯორჯიას თანამშრომელი, ლოგისტიკის მენეჯერი იყო და სასროლეთში ხშირად დადიოდა ცოლთან ერთად. 7 აპრილს Battlegrounds-ში მეგობრებთან ერთად იყო. რატი საგანელიძესთან ერთად ემსხვერპლა აფეთქებას მისი თანამშრომელი 39 წლის ლევან ჯეირანაშვილი, სამი შვილის მამა. ლევან ჯეირანაშვილის ოჯახის ახლობელი მეგობრები, რომლებიც ლევანთან და რატისთან ერთად უნდა მისულიყვნენ Battlegrounds-ში, საცობმა შეაყოვნა და ასე გადაურჩნენ აფეთქებას. დაღუპულთა შორისაა იური ლომიძე, ის სასროლეთის თანამშრომელი, ინსტრუქტორი და დარაჯი იყო. სტრასბურგში მცხოვრები ქართველი გენერალი გოგი თავთუხაშვილი ამბობს, რომ პოლკოვნიკი იური ლომიძე იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. მისივე თქმით, იური ლომიძე 2007 წელს ეგრეთ წოდებული კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მიერ მომზადებული ინგლისურენოვანი დოკუმენტის თანახმად, რომელშიც ასახულია ინფორმაცია 2004-2007 წლებში საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის, მათ შორის ტერორისტული თავდასხმებისა და გრუს, რუსეთის მთავარი სამხედრო სადაზვერვო სამმართველოს სპეცოპერაციების შესახებ, ეგრეთ წოდებული კოდორის სპეცოპერაცია ჩატარდა 2007 წლის 20 სექტემბერს. ამ დოკუმენტის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტმა კოდორის ხეობაში გაანეიტრალა 10-კაციანი დაჯგუფება. ისინი გეგმავდნენ იმ ახალი გზის აფეთქებას, რომელიც კოდორის სოფლებს დანარჩენ საქართველოსთან აკავშირებს. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, ორმხრივი შეტაკებისას ქართულმა მხარემ მოკლა დაჯგუფების მეთაური და მისი მოადგილე, იგორ მუზავატკინი, რუსეთის შეერაღებული ძალების ვიცე-პოლკოვნიკი, რომელიც აფხაზეთში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბაზირებულ უსაფრთხოების სამმართველოში მსახურობდა, და არტურ ზორინი, რუსეთის შეერაღებული ძალების მაიორი, ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის ყოფილთა მისიის წევრი. დაჯგუფების 7 წევრი, რომლებიც საკუთარ თავს მოიხსენიებდნენ სასაზღვრო ძალების დივიზიის წევრებად, ქართულმა მხარემ დააკავა, თუმცა მოგვიანებით, როგორც კეთილი ნების გამომხატველი ჟესტი, ისინი გადასცეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მთავრობას. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჯერ კიდევ 2007 წლიდან მოყოლებული რუსეთი საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვდა კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების სიის გადაცემას. კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების ეგრეთ წოდებული უცნაური სიკვდილის შესახებ მათი ოჯახის წევრების ნაწილი ღიად ლაპარაკობს და მათ სიკვდილს სწორედ კოდორის სპეცოპერაციას და გრუს მიერ მათზე გამოცხადებულ ნადირობას უკავშირებს. უკანასკნელ 14 წელიწადში კოდორის სპეცოპერაციის 8 მონაწილე არაორდინარულ ვითარებაში დაიღუპა. მათგან ბოლო იური ლომიძე 7 აპრილს თბილისში სასროლეთში მომხდარი აფეთქებისას. გენერალი გოგი თათუხაშვილი, შალვა თათუხაშვილის მამა, რომლის შვილიც კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე იყო და რომელიც 33 წლის ასაკში 2014 წლის 23 მარტს სახლში გარდაიცვალა, დარწმუნებულია, რომ როგორც მისი შვილი, ისე კოდორის სპეცოპერაციის სხვა მონაწილეები, მათ შორის იური ლომიძეც, სწორედ რუსეთის მთავარი სამხედრო სადაზვერო სამმართველოს დავალებით არიან მოკლულები. გენერალი გოგი თათუხაშვილი უკვე წლებია სტრასბურგში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ურჩიეს ქვეყანა შვილთან ერთად დაეტოვებინა, თუმცა მისი თქმით საქართველოს დატოვება შალვამ არის ურვა. სასროლეთში აფეთქებამდე 10 დღით ადრე, 29 მარტს, გოგი თათუხაშვილმა და მისმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ გენერალურ პროკურატურას მიმართეს და მოითხოვეს შალვა თათუხაშვილის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის გადაწყვეტილების გაუქმება, ანუ გამოძიების განახლება და გოგი თათუხაშვილის დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობა. შოთა თუთბერიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ოჯახის მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მათ ცოტა ხნის წინ მიიღეს, აჩვენებს, რომ შალვა თათუხაშვილის სიკვდილის მიზეზი არა ალკოჰოლის ინტოქსიკაცია, არამედ გარკვეული მედიკამენტისა და მასთან ერთად ალკოჰოლის მიღება გახდა. ციტატა. ექსპერტიზამ თქვა, რომ მაიორ თათუხაშვილს მიღებული ჰქონდა რამდენიმე პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება ხოლმე დაკითხვის დროს, ეგრეთ წოდებული სიმართლის ელექსირები, სასურველი ინფორმაციის მისაღებად. ასევე მას აღენიშნებოდა სიცოცხლის დროს მიღებული დაზიანებები, რომლებიც მიყენებული იყო მკვრივი ბლაგვის აგნით და რომელიც ემთხვევა თათუხაშვილის მიერ ჩვენებების მიცემისა და პროკურატურაში სიარულის პერიოდს. 10 წლის წინ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ სცადა, რომ თათუხაშვილის გარდაცვალება დაებრალებინა იმისთვის, რომ მას სისხლში აღმოაჩნდა დიდი დოზით ალკოჰოლი. თუმცა მოწმეთა ჩვენების თანახმად თათუხაშვილმა მიიღო მხოლოდ 2 ჭიქა ალკოჰოლი. დამოუკიდებელი ექსპერტიზის თანახმად გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი არის სწორედ ეგრეთ წოდებული სიმართლის ელექსირების, ძლიერ მოქმედი პრეპარატების ზემოქმედება, რაც გააძლიერა იმ 2 ჭიქა ალკოჰოლმა, რაც თათუხაშვილმა მიიღო. ციტატის დასასრული. შალვა თათუხაშვილი 2014 წლის 24 თებერვალს პროკურატურაში გამოკითხვაზე მოწმის სტატუსით 2006 წლის 12 იანვარს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე დაიბარეს. თუმცა მამამისი გოგი თათუხაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის პროკურატურაში დაბარების მოტივი სწორედ კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილეობა იყო. ციტატა. გამოკითხვიდან დილის 4 საათზე გამოვიდა. როგორც ჩემი შვილები და მისი მეგობრები ყვებიან, რომლებიც იქ ელოდებოდნენ, საკუთარ თავს არ გავდა. გაბრუებული იყო, აშკარად წამლების ზემოქმედების ქვეშ. ციტატის დასასრული. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად 24 თებერვალს ჩვენების მიცემის შემდეგ შალვა თათუხაშვილმა მოითხოვა მოწმეთა დაცვის პროგრამაში ჩართვა, რის საფუძველზეც მას დაენიშნა დაცვა და ის კონსპირაციულ ბინაში გადაიყვანეს. თუმცა მთავარი პროკურატურის ინფორმაციითვე ამ ბინაში მან მხოლოდ ერთი ღამე გაატარა. მეორე დღეს, 25 თებერვალს, ის დაცვის წარმომადგენლებს გაექცა. თუმცა შვილის თითქმის 20 დღით გაუჩინარების შესახებ სულ სხვა ვერსია აქვს შალვა თათუხაშვილის მამას. ციტატა. ის გატაცებული ჰყავდათ, გამოკეტილი და გაბრუებული. 18 მარტის ღამეს გამოაჩინეს, ვითომ ლილოს ტერიტორიაზე დააკავეს მთვრალი, თითქოს ბარში აწუხებდა ხალხს და ბარის მეპატრონემ შეატყობინა სამართალდამცავებს. 18 მარტს უკვე საღამოსკენ გამოუშვეს სახლში. თუმცა პერიოდულად უნდა მისულიყო უწყებაში და დაფიქსირებულიყო. ციტატის დასასრული. 23 მარტს საღამოს დასთან შეიარა, ჭამა, შემდეგ სახლში მივიდა და ახლობლებს სთხოვა, კარგი ხარისხის ვიდეო კამერა მჭირდება, ვიდეო გზავნილის ჩაწერა მინდა, მე რომ რამე მომივიდეს мама ჩემმა ნახოსო. შემდეგ დაიძინა და ძილში გარდაიცვალა. ამბობს გოგი თათუხაშვილი და ამატებს რომ როგორც კოდორის ოპერაციის სხვა მონაწილეები 7 აპრილს სასროლეთში დაღუპული იური ლომიძეც გრუს მსხვერპლი გახდა. თეონა აკუბარდია პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი ბეტლგრაუნდის ხშირი სტუმარი იყო. მას ახლა ბევრი კითხვა აქვს. მათ შორის პირველი, რატომ დუმს გამოძიება. მეორე კითხვა სასროლეთში კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე პირის დაღუპვას ეხება. ციტატა. შეთქმულების თეორიებში ვერ შევალ, მაგრამ ფაქტია და ზუსტად ვიცით, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს ჩვენი სამხედროები, რომლებმაც მათ სერიოზული ზიანი მიაყენეს, სამიზნეში ჰყავთ. ჩვენ სწორედ ამისთვის გვყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომ ამ კითხვებს გასცეს პასუხი და არა იმისთვის, რომ ოპონენტების პირად ცხოვრებაზე ინადიროს, ამბობს თეონა აკუბარდია. უკრაინის სპეციალურ ოპერაციულ ძალებში ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ვიცეპოლკოვნიკმა ვანო ნადირაძემ ტირში მომხდარი აფეთქების კადრები და იქიდან გამოსული კვამლი სოციალურ ქსელში ნახა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ კვამლი, რომელიც აფეთქებას მოჰყვა, არ ჰგავდა ბუნებრივი აირით გამოწვეული აფეთქების კვამლს. ციტატა. მუსიკის მასწავლებელი არ ვარ. ჩემი ერთ-ერთი სპეციალობა უკავშირდება ასაფეთქებელ ნივთიერებებს. იმ გამონაბოლქვს, იმ შავ ღრუბელს, რაც შეიქმნა და გამოვიდა გარეთ, სწორედ ასაფეთქებელი ნივთიერება, მათ შორის ტროტილი წარმოქმნის. გაზის აფეთქებას აქვს თეთრი კვამლი და გარდა ამისა გაზი ასეთ დეტონაციას ვერ წარმოშობდა. ციტატის დასასრული. ვანო ნადირაძე ამბობს, რომ ამ ტიპის აფეთქებას ვერ გამოიწევდა ვერც ტყვია წამალი. ციტატა. ტყვია წამალი ასე არ ფეთქდება. სასროლეთში ვერ იქნებოდა შენახული საარტილერიო ჭურვები. იქ ძირითადად იქნებოდა შაშხანებისა და პისტოლეტებისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალა. არ ვიცი, განა რა რაოდენობის ტყვია მასალა უნდა ჰქონოდათ, რომ ასეთი აფეთქება გამოეწვია. მაშინ გამოდის, რომ მათ იქ ტროტილი ჰქონდათ შენახული, რაც უკანონოა. ეს დაწესებულებები შემოწმებებს გადის და ასეთ ასაფეთქებელ ნივთიერებებს იქ ვერავინ შეინახავს. ციტატის დასასრული. როგორც ვანო ნადირაძე ამბობს, მისი ინფორმაციით აფეთქება ბეტლგრაუნდში მაშინ მოხდა, როდესაც იური ლომიძემ სასროლეთის ტერიტორიაზე შუქი აანთო. ციტატა. აფეთქების ერთ-ერთ ვერსიად სახელდება ბუნებრივი აირის დაგროვება. ეს რომ ასე ყოფილიყო, იმ დახურულ სივრცეში ისეთი სუნი იქნებოდა, რომ იური ლომიძე, კაცი, რომელსაც ასეთი გამოცდილება აქვს, იქ სინათლეს ნამდვილად არაანთებდა. ამას ვერავინ დამაჯერებს. ციტატის დასასრული. ვანო ნადირაძე არ გამორიცხავს, რომ თბილისში მომხდარი აფეთქების კვალი კოდორის სპეცოპერაციამდე მიდიოდეს. ციტატა. ამ სპეცოპერაციის რამდენიმე მონაწილე დღეს უკრაინაშია. ცხადია, მე მათ ვინაობას არ დავასახელებ და კიდევ კარგი რომ აქ არიან. იური ლომიძე არ იყო რიგითი ადამიანი. არ ვიცი, რატომ დუმს გამოძიება. ეს არ არის გადასაფარი საქმე და ეს ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს. ჩვენ არ ვიცით რუსეთის მოქალაქეების შემოდინებასთან ერთად რამდენი აგენტი შემოდის. გრუს რამდენი წარმომადგენელია შემოსული. ამბობს ვანო ნადირაძე. 7 აპრილს მომხდარი აფეთქებისას დაშავდა 3 ადამიანი. მათგან 2 შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი და 1 ბეტლგრაუნდის თანამშრომელია. მეცაგი გიკითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია აფეთქება სასროლეთში და კოდორის სპეცოპერაციის კიდევ ერთი მონაწილის უცნაური სიკვდილი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას სახეზე ჩანთა ავიფარე, თუ მოუკვდი ამ უმიცნონ მაინც მეთქი. რას ყვებიან 35 წლის შემდეგ 9 აპრილის მონაწილეები. 9 აპრილის ღამეს ყოველთვის მეღვიძება, ზუსტად იმ დროს, როცა დარბევა დაიწყო. ამბობს ნანი ქარჩავა, ერთ-ერთი იმადგანი, ვინც ამ დღეს რუსთაველის გამზირზე იდგა. ნანი ზუგდიდიდანაა, როცა ახერხებს 9 აპრილს პარლამენტის შენობის წინ სხვა გადარჩენილებთან ერთად ხვდება. უკვე წლებია ყოველ 9 აპრილს შუაღამისას რუსთაველზე ისინი იკრიბებიან, ვინც 1989 წლის მიტინგზე იდგა. 4 საათისთვის მოდიან და გათენებამდე იშლებიან, სანამ იგივე ადგილი მთავრობის წევრებს თუ სხვა ოფიციალურ პირებს დაუკავებიათ. მიაქვთ შინდისფერი დროშები, ტიტები და სანთლები. მღვდელი პანაშვიდს იხდის. ლოცვასა და ლოცვას შორის მღვდელი სახელებს ჩამოთვლის. აზა, ნათია, ეკა, ნატო. 1989 წლის 9 აპრილს რუსულმა ჯარმა თბილისში მრავალათასიანი მიტინგი დაარბია. დახოცეს 21 ადამიანი, დაშავდა და მოიწამლა რამდენიმე ასეული. ციტატა: ძალიან ბევრნი ვიდექით თავისუფლების მოედნიდან რუსთაველის თეატრამდე. ჩემ წინ თამრიკო ჭოველიძე ცეკვავდა. იხსენებს თინათინ მიქელაძე, რომელიც მაშინ 18 წლის იყო. ჯარისკაცები რომ შემოვიდნენ, პირველ რიგში ძალიან მაღლები მოდიოდნენ, ფარებით. ნიჩბები ისე აელესად ღამეში ელავდა. ხალხს ჩეხდნენ, ხმამახსოვს ამ ჩეხვის. ვიღაც ღვთისნიერმა ხელი მკრა და ნიჩაბი ამარიდა, თორემ გამაპობდა. მერე დეზოდორის ხმა გავიგე. გავოგნდი, ვინ ისხამს ასეთ დროს დეზოდორს მეთქი. მოვტრიალდი და პირდაპირ სახეში შემასხეს გაზი. ჩემი მამიდაშვილი, მეათე კლასელი ეკატერინეს ხირტლაძე დროშით იდგა, ვერ გააგდებინეს. ხელები სულ დამტრეული ჰქონდა. ამოატრიალა ეს დროშა და ურტყა იმ ჯარისკაცებს. მილიცია გადაეფარა, რომ არ აეჩეხათ. კომენდანტის საათია და ახლავე დაიშალეთო. როგორ უნდა დავშლილიყავით, ყველგან ეგენი იდგნენ. ერთი მოხუცი ქალი ივერიასთანაც კი აჩეხეს. მერე გუდიაშვილის ქუჩაზე ვიღაცამ კარი გაგვიღო და შეგვიფარა. დილით რომ გამოვედი, ქუჩაში ერთი ქალი შვილს ეძებდა, შვილის სახელს ყვიროდა. მაშინ გზა კეთდებოდა და ბორდიურები იყო ამოყრილი. მოკიდა ერთ ბორდიურს ხელი და ჯარისკაც ჩაარტყა ფეხებში. როგორ აწია არ ვიცი. რუსთაველზე ყოველ 9 აპრილს მოვდივარ. ერთხელ ჩამეძინა და უცებ ჩემი სახელი გავიგონე. ორჯერ დამიძახა ვიღაცამ. თინიკო, თინიკო. გიჟივით წამოხდი, ზუსტად 4 საათი იწყებოდა. ციტადის დასასრული. ნანა მახარაძე, გოგო შავი დროშით, იური მეჩითოვის ფოტოდან. ეს ფოტო ისე გადაუღეს, არც გაუგია. გლოვის დღეები იდგა, შავი დროშებით და შუბლზე წაკრული შავი ლენტებით სიარულის. ციტატა: თავისუფლება იწყება იქ, სადაც შიში მთავრდება. ჯერ რა გავაკეთეთ სამშობლოსთვის, რა შევქმენით, როგორი ქვეყანა ჩამოვაყალიბეთ. იქნებ ისე არ მოხდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა და ისევ გვიწევს ბრძოლა, როგორც ჩემს შვილს უწევს ახლა. ამბობს ნანა. ნანი ქარჩავა მაშინ სტუდენტი იყო და თბილისში ბიძასთან ცხოვრობდა. 8 აპრილის დილას ხმა გავრცელდა, ვიღაც ბავშვთან ერთად დაწვა ტანკების წინ, რომ არ გაეტარებინაო. სახლში ვეღარ გაჩერდა და მიტინგზე გაიპარა. სახლში იცოდნენ, რომ დიპლომის დაცვის აღსანიშნავად მიდიოდა. ციტატა: ჯერ თქვენს დამსხდრები შევხვდეთ ჯარისკაცებსო, შემდეგ რომ ნახეს რა ამბავი იყო, ავდგეთო. ამ ადგომა დაჯდომაში წავიქეცი, ვიღაცის ფეხს ვიყავი ჩაბღაუჭებული, სანამ შემეძლება გაგათრევო, მითხრა. დღემდე არ ვიცი, ვინ გადამარჩინა. ჩემგან ერთ მეტრში სამხედროების ფეხებს, ნიჩბებს ვხედავდი, ხალხს ურტყამდნენ. სახეზე ჩანთა ავიფარე, სახეს გადავარჩენ, თუ მოუკვდი, ამომიცნობენ მაინც მეთქი. ჯამრთელობა შემერყა მას მერე, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ იმ ღამის მონაწილე ვიყავი. ციტადის დასასრული. თამაზ ხუციშვილი 27 წლის იყო, მორაგბე. 9 აპრილისგან თავზე ჭრილობა დარჩა. ჯარისკაცებს ცარიელი ხელებით დაუპირისპირდით, ნაკლები არც მათ მოხვედრიათო. ციტატა: რამდენიმე ბეტეერი წამოვიდა, ჯარისკაცები ფარებზე არახუნებდნენ და იძახდნენ: სმერც, სმერც. 5000 კაცამდე იქნებოდა, ქალები გაგყავდა. ისე მოვიწამლე საავადმყოფოში, რომ მიმიყვანეს სახელი და გვარი დამავიწყდა. ციტადის დასასრული. დაშავებულები საავადმყოფოებში მიხავდათ, მაგრამ ექიმებმა არ იცოდნენ, რა ნივთიერებით იყვნენ მოწამლული. მოგვიანებით საერთაშორისო ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ ეს იყო ქლორაცეტოფენონი, ეგრეთ წოდებული ჩერეომუხა და გაზი CS. მოიწამლნენ არა მხოლოდ 9 აპრილის ღამეს, არამედ შემდეგ დღეებშიც. მაგულის არიშვილი დღემდე ეჭობს, რომ მისი ქალიშვილი თინათინი რუსთაველის გამზირზე მიტანილმა შხამით გაშღენთილმა ყვავილებმა დაღუპა. ციტატა: თინიკო 18 წლის იყო, 9 აპრილის ღამეს არ ყოფილა, მაგრამ მერე მიდიოდა ხოლმე. ჩვენ ვაგროვებდით ხალხის მიტანილ ყვავილებს და მანქანაზე ვყრიდითო, ასე მითხრა. გახდა ცუდად, დასივდა, სიცხე მისცა და მერე ლეიკოზი დაუდგინეს. ციტატის დასასრული. დეკანოზი დავითი რუხაძე ამბობს, რომ ბევრმა სწორედ 9 აპრილის მერე გადაწყვიტა სასულიერო პირი გამხდარიყო. ციტატა: ბევრი თავიდან სხვანაირად ხედავდა თავის ცხოვრებას, კარიერას გეგმავდა, მაგრამ 9 აპრილის შემდეგ სხვაგვარად იფიქრა. მოდი უანგაროდ გავაკეთებ რაღაცასო. 9 აპრილის მერე მასობრივად მივიდა ხალხი ეკლესიაში და იქიდან ბევრი სასულიერო პირიც გახდა. ციტატის დასასრული. დაუკარით რომ ძველ ხანჯალს, 9 აპრილს გადაღებულ ბოლო კადრებს ფონად ეს სიმღერა მიხვება. პატრიარქის ხმა, მერაბ კოსტავას სიტყვა. ირაკლი წერეთლის წაკითხული მამაო ჩვენო, რომელსაც რუსთაველზე შეკრებილები იმეორებენ. მერე დიდი სიჩუმე და ლენინის შემდეგ თავისუფლების მორედინიდან მომავალი ტანკების გრუხუნი. ციტატა. ტანკების ხმარო მოისმა ბატონმა მერაბმა გვითხრა. გოგოებო, მოდით სალაღობო დააგუგუნეთ. ჩვენ ის ერი ვართ, რომელიც სიკვდილსაც კი სიმღერით ხვდებაო. იხსენებს ლელა ვეფხვაძე. უსინათლო მომღერალი 9 აპრილის ღამიდან. კაბელი გაწყდა და არის მის, თორემ ჩვენ ეს სიმღერა ბოლომდე ვიმღერეთ. ციტატის დასასრული. მე წაგიკითხეთ თეატოფურია სტატია. სახეზე ჩანთა ავიფარე. თუ მოგვდი, ამომიცნონ მაინც მეთქი. რას ყვებიან 35 წლის შემდეგ 9 აპრილის მონაწილეები. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Messing around.